สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thank You For Arguing 4th Edition เป็นหนังสือสารคดีด้านวาทศิลป์และการโน้มน้าวใจโดยเจฮายริกส์ออกแบบมาเพื่อสอนว่าการโต้แย้งไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทะเลาะแต่คือทักษะในการเปลี่ยนความคิดของผู้อื่นอย่างมีระบบหนังสือเล่มนี้อธิบายพื้นฐานของการพูดจูงใจจากแนวคิดคลาสสิกของอริสโตเติลซิเซโรและนักคิดด้านวาทศิลป์ยุคโบราณเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันการเมืองสื่อและการสนทนาทั่วไปจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้ทฤษฎีซับซ้อนกลายเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่ายใช้งานได้จริงและมีตัวอย่างร่วมสมัยที่ชัดเจนเนื้อหาจึงเหมาะทั้งกับคนที่ต้องสื่อสารในงานอาชีพคนที่สนใจการพูดในที่สาธารณะและคนที่อยากเข้าใจกลไกของการโน้มน้าวที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยไม่รู้ตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกความต่างๆระหว่างการทะเลาะเพื่อเอาชนะกับการโต้แย้งเพื่อเปลี่ยนใจแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าการ argument ไม่ใช่ fight ไพริกเสนอว่าการทะเลาะมักมีเป้าหมายเพื่อชนะอีกฝ่ายแต่การโต้แย้งเชิงวาทศิลป์มีเป้าหมายเพื่อพาอีกฝ่ายไปสู่ความเห็นร่วมหรือ consensus มุมนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนกรอบคิดของผู้อ่านจากการปะทะไปสู่การออกแบบการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์เข้าใจความต่างๆนี้เราจะเห็นว่าการยกระดับเสียงการเอาชนะด้วยอารมณ์หรือการย้ำว่าตัวเองถูกไม่ใช่วิธีโน้มน้าวที่ดีเสมอไปหนังสือจึงสอนให้ประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเป้าหมายคือการเอาชนะการรักษาความสัมพันธ์หรือการสร้างข้อตกลงร่วมความคิดนี้ทำให้วาทศิลป์กลายเป็นทักษะเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงศิลปะการพูดในห้องเรียนและช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าหลายความขัดแย้งในชีวิตจริงล้มเหลวเพราะฝ่ายต่างๆต่างกำลังไฟท์กันมากกว่ากิมินประเด็น2 ethos logos ethos คือ3เสาหลักของการโน้มน้าวหนังสืออธิบายกรอบคลาสสิกของอริสโตเติลอย่างชัดเจนโดยแบ่งการชักจูงออกเป็นเอทอสโลโกสและพอทอสโทสคือความน่าเชื่อถือและบุคลิกของผู้พูดโลโกสคือเหตุผลและโครงสร้างของข้อโต้แย้งส่วนพอทอสคืออารมณ์และการเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้ฟังจุดแข็งของหนังสือคือไม่เสนอ3องค์ประกอบนี้ในฐานะทฤษฎีลอยๆแต่แสดงว่าแต่ละอย่างทำงานอย่างไรในสถานการณ์จริงๆตัวอย่างเช่นผู้พูดอาจสร้างเอทอสด้วยการแสดงความคล้ายคลึงกับผู้ฟังใช้โลโกสเพื่อทำให้ข้อเสนอของตนดูเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลและใช้พาทอสเพื่อทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเรื่องนั้นสำคัญต่อเขาสื่อยังทำให้เห็นว่าการโน้มน้าวที่ดีมักไม่ได้พึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลำพังแต่ผสมทั้ง3อย่างอย่างสมดุลนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีประโยชน์ต่อการเขียนการพูดการเจรจาและการตอบโต้ในชีวิตประจำวันเพราะช่วยให้ผู้ฟังไม่เพียงเข้าใจข้อมูลแต่ยอมรับทั้งคนพูดและข้อเสนอไปพร้อมกันประเด็น3การควบคุมถ้อยคำและนิยามเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบความคิดหัวใจหนึ่งของหนังสือคือการสอนให้สังเกตว่าการโต้แย้งมักเกิดขึ้นผ่านถ้อยคำนิยามและกรอบภาษาที่ผู้พูดเลือกใช้ไฮริกชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากไม่ได้แพ้เพราะเหตุผลอ่อนแต่แพ้เพราะยอมให้คู่สนทนาควบคุมความหมายของคำก่อนคนหนึ่งนิยามประเด็นในแบบที่ตัวเองได้เปรียบการอภิปรายทั้งชุดก็จะเอ็นตามกรอบนั้นทันทีหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้การจับคำที่ถูกใช้บิดกรอบการตั้งคำถามกับคำจำกัดความและการเลือกถ้อยคำที่ทำให้ข้อเสนอของตนดูเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาษาแต่เป็นเรื่องอำนาจในการกำหนดสิ่งที่คนอื่นควรคิดว่าเป็นปัญหาเป็นทางออกหรือเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลในเชิงปฏิบัติมันช่วยให้ผู้อ่านรับมือกับบทสนทนาที่ดูเหมือนเป็นกลางแต่จริงๆถูกวางกรอบไว้แล้วล่วงหน้าจึงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทั้งการอภิปรายสาธารณะงานขายการเจรจาและการสื่อสารในองค์กรประเด็น4การใช้จังหวะเวลาน้ำเสียงและอารมณ์ช่วยให้การสื่อสารมีพลังหนังสือไม่ได้หยุดที่เหตุผลแต่ลงลึกถึงวิธีใช้จังหวะและอารมณ์เพื่อทำให้ข้อโต้แย้งมีชีวิตหนึ่งในแนวคิดที่เด่นคือการใช้ tense อย่างมีกลยุทธ์โดยมองว่าอดีตเหมาะกับการชี้ความผิดปัจจุบันมักใช้เมื่อเกิดการเหมารวมและอนาคตช่วยพาไปสู่การแก้ปัญหาแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเลือกเวลาในการพูดมีผลต่อผลลัพธ์พอๆกับเนื้อหานอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าการตอบสนองทางอารมณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นการโต้กลับแบบรุนแรงเพราะบางครั้งการ overreact on behalf ของอีกฝ่ายหรือการแสดงว่าคุณเข้าใจความรู้สึกเขาอาจโน้มน้าวได้มากกว่าสิ่งนี้ทำให้ pathos ไม่ได้หมายถึงการยั่วยุอารมณ์อย่างเดียวแต่หมายถึงการนำอารมณ์ไปในทิศทางที่สร้างความร่วมมือเมื่อรวมกับจังหวะการพูดและการเลือกคำข้อโต้แย้งจะไม่ดูแข็งหรือเป็นเชิงเทคนิคเกินไปแต่จะมีน้ำหนักทางมนุษย์ทำให้คนฟังรู้สึกว่ากำลังถูกเชิญให้ร่วมคิดมากกว่าถูกบังคับให้ยอมรับประเด็นสุดท้าย วาทศิลป์เป็นทักษะประจำวันตั้งแต่ครอบครัวจนถึงสื่อและการเมืองหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่จำกัดวาทศิลป์ไว้ในห้องเรียนหรือเวทีอภิปรายแสดงให้เห็นว่ามันแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันแทบทุกระดับการโต้เถียงกับลูกการเจรจาในที่ทำงานการอ่านโฆษณาการฟังนักการเมืองหรือแม้แต่การจับความหมายแฝงในข่าวสารล้วนเป็นพื้นที่ที่เรตอริกทำงานอยู่ตลอดเวลาไฮริกจึงสอนให้ผู้อ่านมองโลกแบบมีความตระหนักมากขึ้นคือไม่รับถ้อยคำตามตรงเพียงอย่างเดียวแต่สังเกตว่าผู้พูดต้องการให้เรารู้สึกคิดหรือยอมรับอะไรประโยชน์ของมุมมองนี้คือช่วยให้คนอ่านทั้งป้องกันตัวจากการโน้มน้าวที่ไม่โปร่งใสและใช้เครื่องมือเดียวกันอย่างรับผิดชอบเมื่อจำเป็นหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือการสื่อสารและคู่มือการอ่านเกมภาษาในสังคมความสำคัญของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าวาทศิลป์ไม่ใช่ของเก่าเป็นทักษะที่กำหนดการตัดสินใจในโลกปัจจุบันอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องสื่อสารเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นศึกษาครูนักขายผู้บริหารหรือคนที่อยากเข้าใจการสนทนาให้ลึกขึ้นในชีวิตส่วนตัวจุดคุ้มค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การสอนให้พูดเก่งแต่อยู่ที่การสอนให้คิดว่าอีกฝ่ายถูกโน้มน้าวอย่างไรเราถูกชี้นำอย่างไรจะออกแบบคำพูดของตัวเองอย่างไรให้มีโอกาสเกิดความเห็นร่วมมากขึ้นในบรรดาหนังสือด้านการสื่อสารจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นเพราะเชื่อมทฤษฎีวาทศิลป์คลาสสิกเข้ากับตัวอย่างร่วมสมัยได้อย่างเป็นระบบและทำให้แนวคิดยากๆอย่าง ethos logos pathos การควบคุมนิยามและการใช้จังหวะเวลากลายเป็นเครื่องมือที่จำได้และนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งน้ำเสียงของผู้เขียนยังช่วยให้เนื้อหาหนักแน่นแต่ไม่แห้งทำให้เหมาะทั้งสำหรับอ่านเพื่อพัฒนาทักษะและอ่านเป็นหนังสืออ้างอิงซ้ำเมื่อเผชิญสถานการสื่อสารที่ซับซ้อนหากคุณต้องการสนับสนุน J. Heinrichs คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่